Amaikak eta bederatzi minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu espekulazioaren ondorioz fantasma bihurtu den auzo bati nola bizi eman hori erakutsi du ikasle talde batek Gasteizko Errekaleor auzoan.
Este es mi barrio Errekaleor y esto es lo que queda de él. Errekaleor costaba de 192 viviendas, ahora mismo, actualmente, creo que estamos viviendo unos 28 vecinos. El panorama que hay ahora mismo en el barrio es un poco desolador, es decir, estamos pues como abandonados.
Van a tirar, que si no lo van a tirar, uno marcha hoy, otro marcha mañana, otro marcha pasado. El otro se ha vivido el mundo, mejor no barrancones ni barrio fantasma, que aquí no viene ningún barrio fantasma, ninguno.
Porque el ayuntamiento inició un plan de expropiación, de recolocación, de realojo, como quieras llamarlo, porque lo han llamado de muchas maneras. Tengo mi versión. Mi versión es por el simple hecho de ánimo de lucrarse, es decir, de especular el propio ayuntamiento. No, perdona, esto no es un poblado, esto era un barrio de Recaleor.
En ese lado tenemos lo que es las viviendas de VPO que están construyendo ahora y siguen construyendo. Y en este lado está el barrio donde he nacido y he crecido.
Pues que hemos vivido muy bien, muy a gusto.
Hortxe horiek Errekaleor auzoko protagonistetako batzuk esango dugu, inguruan eraiki ahal izateko auzo nolabait ustu egintzen edo egintzuen Gasteizko udalak espropiazio prozesu bat hasi zuen eta ondorioz nolabait etxegune fantasma bihurtu zen Gasteizko Errekaleor auzoa, baina krisia dela eta ez da bertan eraikitzerik izan eta etxeak ez dira bota, bertan jarraitzen dute utxik eta honen aurrean ikasle talde batek bazenbait etxe okupatu zituen 2013ko udan eta bertan bizi dira eta auzoari bizia eman diote era berean eta ikasle horietako bat dugu telefonoren beste aldean gurekin Naia Aboiti egunon Naia.
Egunon.
Bueno, hilabete batzuk daramatzazue Errekale auzoan bizitzen eta bizia ematen, esan dugun bezala 2013ko udan erabaki zenuten bertara joan eta bertako etxein bat okupatzea, zer moduzko esperientzia izaten ari da Naia, zer moduzko esperientzia izaten ari da bai.
Ba, ongo, ona, gu hasiera baten sartu ginean, bai, horra saldu da moura utzik eguan auzo baten, eta zanian, ba, parte baten geuria, bai, sentidu dugu, da aukera bat emon gaitxu, bai, geuke beste modu batera bizi alizateko ikasle bizitza bat.
Uhum. Esango dugu bertan, bueno, hainbat herritar bizizela auzo horretan, nez eta etxe huts ugari geratu ziren eta dauden oraindik orain ere, 10 ikasle elkartu zineten zuek eta bertan bizizarete gaur egun Errekaleor 26 eraikinean esango dugu, eraikin berean, baina hainbat etxe bizitzetan, baina nolabait auzolanean funtzionatzen duzula esango dugu azaldu iguzu.
Bai, ba, ongo ze 10 pertsona bizi gara eraikin honetan, alan dabe beti atiak zabaldik ipini dugu ze etorri nahi dabenak hemen bizitzeko, beti be, ba, proiektu baten barruan, ez, guke asamblada modura funtzionaten dugu, bai, etxeko gestiñorako eta auzorako bertarako, eta, ba, gu daukagu ze bakotxak logela bat, gero jantokiza eskatza egongelia eta dana konpartiduten dugu, eta aparte hori, ba, gero auzuak berak emoten gaitu zen aukera peor daukagu, alde batetik zinia, ba, ondala lauia zin la martxan ipintzen, gero inguruko landetan bai hortua eta biote gisa ipini doz, ba, pizkate geure autogestiñora bidian edo, ba, geure likagaizak geuke sortzeko, eta gero frontoia bai aizi aldirako, ba, zabalduen genuan, nahi abenak etorri, auzu esautzeko.
Bizia mandiozue nolabait Errekaleor auzoari, lehen aipatzen zenigun ikasle bezala bizitzeko beste modu bat, beste alternatiba bat jarri nahi izan duzuela martxan, hain zuzen ere Gasteizera ikastera joandako hainbat ikasle zarete, bertan elkartu zaretenak, eta nolabait izan da zuentzat alternatiba, ba, esaterako alokairu garestien aurrean, ba, beste modu batera ikasle bizitza beste modu batera egiteko aukera.
Bai, hori izan zen, ez? Gu hausnarketa horretatik gatoz. Gu beti bile gara ikasle mugimenduen inguruan, bai, ikasle asanbladetan eta olakutan batzen, bai, militaten be bai. Baina mongen duan hausnarketa bat, nun konturatzen ginean, atzanean, alokairuak bai suposatzen gaitzula, gurasuen menpe edo lan baten menpe otia. Orduan, batu ginean ikasle talde bat, eta horre mongen duan hausnarketatik esan genduan bitu, ba, betxia behiratzen hasiko ara, berre bintzat alokairuen arazuari aurre aldotza unein. Gero Errekaleor berauzua ikusi gendu nian, konturatu binean, zelane, auzuak, 180 etxe bizitza, eliza bat, gizartetxia, sinema, landak inguruan, bazelan, ja, bizi eredu alternatibo bat, oin, harinoko ez dabaia nahi patu zuen moura, ba, alternatiba gaitxik abiz berbetan, zelan, egueltemon, gaur egun okrizioneri, eta ez adegen duan jo, ba, hau baina aukera hobi hori Gasteizen ikasle moura bizi garen nian, ez to pentsaren euki aldo unik. Da horti datorratza nian, ez, ahondik hor gabiz proiektua lantzen, sartu ginen nian, ez ere zen gainean gebixen, ez euka hon inulako oinarri di, baina, bueno, gitzinaka, gitzinaka, ba, bagoia, zorre aurrera pausuak emoten, da harinoa ipatu eten mogura, ba, hortua, oiuak, eta olako gauzakin.
E, 2013ko udan jo zenuten Errekale hor auzora, ordurako jada bizilagun hainbat, bueno, esango dugu, borrokan ere ari zirela, erresistentzia modukoan ari zirela, ba Gasteizko udalak hartutako espropiazio erabaki horren aurrean, zeharrera jaso zenuten, bizilagunengana jo zenutenean, zuen asmoen berri eman zenutenean eta okupazioaren bidea hartu nahi zenutela helarazi zenietenean, nola jaso zuten bizilagunek zuen jarrera hau?
Bueno, gu hasiera baten eiz esan, etorri ginean hemen, ba, lan bat etxeko asmueukaula esanaz, da euren egoerian nahi gendun latzakin, da benetan ze pasa esan. Zen ezekiun ziur bertora etorreko baginean edo ez. Da zieran konta gaitxuen dana, ipin gaitxuen eskura garri informazio guztiza, gero hor bebai entzantxoketa bat enpresara bertara bebai zunginean, ez da informazio askorik ez gaitxuen emon, katastruan bebili ginen behira, eta ja, informazio guztiz eskura eukaula, baina ausokideari emoltzaune gure asmuen berri. Bazelan, ba, etxe bizitza bate okupako genduan, eta hori, eurak hasieratik ondo ikusi eben, batez be, euren burrukiari bultzada bat modure ikuste belako, hori bai, beti azpimarratu izan gaitzuen adala, pizkate, berandua ja ginela, karo. Eurak hasi zindian borrokan 2001 inguruan, 2001 aurkeztu dutzen proiektua hemen etxekua. Orduan, klaro, ja, denporiaz, jentia juten hasi da, euren gogua pestira lengo bardinak ikusten da bezala nauzua dana tapiata da hon, ezkate, eurak hori ba, berandua ja ginen horreaz, baina beti be, ilusinoiaz, da zelan gu hausua berpisten gauzen, ba, eurari bebai ilusino bat etxotzela, da beti ondo hartu nixan gaitxue, laundu bebaien gaitxue etxian bertan, ba, bai ez datekuaz, bai altzairukin, da ondo, beti ondo harreman ona euki izan dugu auzokiekin, baina bai euren partetik hori penia, edo ez da penia da, gehiago eurak ikustia guri zelan ilusinoia ezen gaitzuen transmitidu, zein apizkate eurak antzata da, ozela, ja erdi amore monda moura.
Argizpi bat alara jarri diozue auzoari eta esango dugu bizilagunekin ba hartu eman polita ere sortu dela, opariak ere jaso izan dituzue eta bestak beste esango dugu zuen ekarpena ere egiten diezuela auzoko ikasle eta gazteei klase partikularrak ere ematen dizkiezuela.
Bai, hori adibidez, umien agutzako izan zen bebai, oza, ilusinioia, impresinioia alde batetik, zen hasieratik etxian egon zirian, beti ba, claro, oinarte estabelez euki bizirik edo azkan bi urtiak izan ditzela espizkatil da, ba, jente barza, ilusinoia, eta gero ja, ba, eskatu gaitxuen, behal, bai euskera izan alzan arruan, zen guketxian dano gara euskaldunak, eta mene Gasteizen, eta batez ba, uso honetan, ba, euskeria hain apartate hon da, ba, euskera klasiak emoten, eta bueno, beste bihar esanen bat euki euskero matematika edo gazte izan aldanean, ba, launtzen.
Nola baiteko, bueno, zuen ekarpena ere egin duzue arlo horretan, esango dugu aipatu duzuen Sanche 21 udal enpresak erabaki zuela Gasteizko Errekale horre etxe okupatua utxarazteko prozedura abian jartzea eta Gasteizko udalean EAJ eta Alderdi Popularrak babesa eman zioten, Alderdi Sozialista berriz abstenitu egintzen, oposizioko udal talde guztiekin ere bildu zarete, hori jakinarazi duzu ere, ez dakit zen mezu jaso duzuen alderdi politikoen aldetik?
Ba, gehizengo batek argi ikuste ban, bai PNV-ek eta bueno, PP-az ez ginean batu, hori azpimarratzekoa da, baltu ginean PNV, PSE eta Bilduaz. Bildu bere izan zen deitzu gaitzune esaten zelan eztabaida gai dauken gure denuntzi ziren gaiza, orduan beraz batu ginean, bildu baek izan aurretipe bai, zen beraz batu ginean, ba informazioa batzen egon ginen fase horretan azaltzeko geure asmoak, eta bilduk barri eta garbi izan gaitxun beurak kontra bozkatuko ebela, gure proiektuen alde dauzela. Gero bigarren pausua PNV ez batzia izan zen, PNV ez ban ikusten txarto, gure proiektua, baina bai ikuste bala, ba, amene prozesu bat azitze guala, usokide guztizak atarateko asmue guala, eta usokide guztizak atarezkero guk ezeukaula inungo eskubiderik amene oteko, eta uso hau zuntxitu emizala, zen akatz baten adieraz lezala. Horren aurrian eurak proiektu bat auke, herri eta naturrere muena. Ah, claro, gure argudizua euren aurren izan zania zelan herri eta naturrere mua amen da ona baino gehiago. Daoz etxe batzuk, edo dana bedarra inguruan dana, zau da, herri eta naturrere mu bat benetakua, ez dagoa zuzetan bota beste bat etxeko. Alanda beurak ikuste ben hau akatz batela, da zuntxitu berba horreaz gainera erabiltze ben, eta esan gaitxuen, ba, eurak ondo ikusten da bela gure proiektua, baina ez, ez hau zuntxitu ben berdala eta kontra boskatuko ebela. Gero PSek bere aldetik ba, ikuste bane gure proiektua ondo, ez da hola gaur reunian hemen proiektu bat firmata, eta hori da guk behin da barriro azpimarratu zauna alderdi guztizari. Hemen ez da proiektu bat firmata, benetan zerrengo dan, orduan hori hon bitxartian guamen hon garila. Eta PSek bere aldetik ondo ikusi ban, eta azten zinio jamo ban.
Elkarrezketa prozesu bat astea ere eskatzen duzue udalarekin, behin betiko prozedura judiziala baztertzea ere eskatzen duzue, hor dago, azken finean bueno, espekulazioaren ondorio bat izan litekeela esan genezake Errekale hor auzoa, ustu egin nahi izan zuten, auzoa bera, nolabait auzo fantasma bihurtu, baino krisia tarteko ba bertan aurrera eraman nahi zuten plana ezin izan dute eraman, ez dute eraiki, eta hortik ba etxe hainbat utxik geratzea, ze irakurketa egiten duzu zuek Gasteizko udalaren plan honen aurrean?
Ba, guk atzanean gu etxe bizitzien inguruan eraikidan espekulazio guzti horren kontra ba ipini gara momentu orotik, gainera ikusitza auzokideen bizipena zeintzuti zen, zelan inundik inora ez da ben nahi euren etxia itxi, eta derrigortasun baten etxe guztizak, prezeso bardinean tasa, eta auzokideak atara da bezen, inungo zentzu barik, inungo go barik, eta guztiz kontra gertzen gara. Gainera guk amendik ikusten dugu zelan dago zen, Zalburuako etxe guztizak utzik, VPO bardinotoz etxe utzik, eta amen dagoz beste ez da inizem bat utzik, berez beste olako batzuk enbertezelako barriro utzik, osea, mila etxeen, diru baten bila, nun diru hori ez datorren eta diru hori ez datorrelez, etxeak utzi geratzen dira baizarrak eta bai barrizak. Gainera, nun proiektu bat, ondik ez da ona dirurik, ez da ona asmorik, eta ez da ona firmata etxeko. Ez da, behin da barriro aipatzen da ez espekulazioen kontuan Gasteiz adibide modura, eta atzanean ez da adibide soil bat. Gasteizen pasea da bat emonezkero ingurutik argi eta garbi ikusten da zelan dauzen, etxe zaharrak utzik eta etxe barrizak utzik.
Errekale horren aipatu duzu erabilpena eman diozuela bai frontoiari, zinemari, baratza martxan jarri duzuela, liburutegia, musika entxegu lokala, marrazketarako tailerra, antzerki taldea ere sortu duzue, hainbat ekimen jarri duzue martxan, baina oztopoak ere izaten ari zarete udalaren aldetik, besteak beste ba frontoiak zein etxeen bat erabiltzeko trabak eta izaten ari zarete, eta hor dago baita ere bazuek kanporatzeko prozedura ere martxan jarria dagoena, arriskurik ikusten duzu ez, zuek bertatik auzotik kanporatuak izateko, naia?
Guk arriskua alde batetik ikusten dugu, ba, frontoiari, ziniari dorri dago kizonez, ba, jentia ez urreratzeko plan horretan. Zinetik argi zaken du gaitxue behin baino gehiotan, frontoiko zerraduria aldatu gaitxue, eta guzti hori kokatzen dugu, dala, ba hori, jentia ez urreratzeko asmuan, baina gero guri dagokizonez, gure etxe bizitziari dagokizonez, ikusten dugu gumo ura usokidia kondikamen bizi izen ape bai eurentzako arazo bat izela, orduan nahizta prozesu judiziala ja martxan egon, normalian usokidiak botar arte amen egon gari lagu. Zen euren arazua ez dala okupa batzuk bizitzia etxe bizitza baten, euren arazua dala auzo honetan non hor bizitzia. Orduan, ikusten dugu probabliena izatia, ba, auzokideak zun arte, ba, gure kontrako papela ez etortia, ondik, ba, hemen eukitzen dugu, lantzin behin eskapa behen birrixaten gara, zen identifikazio bat birdabe denuntzi hori aurrera juteko orduan gure helburua da, bai ez identifikatia edo torri berde zenia, ba bueno, ja ordena da ho, da bagoiaz. Bai hori bai, auzokidea kamene hon arte geue euren parte gara. Osa, arazua da, jente, non horramen bizitzia. Hau guten teoteko arrazoi bat eotia, hau da, non horretxe baten eotia. Eta gube, ba, horko katzen gara.
Ez eraikinak okupatzagatik errekale hortarrak izategatik kanporatu nahi zaituztetela, hori salatzen duzu zuen oharrean, eta gutxi gora berako epeak ere aurre ikusten dituzue, 6-8 bat hilabete inguru irautea nolabait auzoak bizirik, hori aurre ikusten duzue, ordurako zuek soilik ez errekale horreko bizilagun guztiak ere kanporatu nahi dituztela diozue, alare honen aurrean etxipenik ez nahia.
Ez, azanean guk ikusten dugu bai, auzokiak hemen espada, oz, geube inungo lako barik, inungo arrazoi barik, edo geratzen gari lamen, alanda be ikusten dugu auzoa bera potentziala baukola, baina argi dago auzokiak toia zenean auzo hau bota ingo dala, beste lan ez da bezala tarako, orduan, ba guk egin duguna azarro, eta posik geure bizizan beste esperientzi bat eukidu blako.
Beste esperientzia bat esango dugu errekale hor auzoa gainera langile auzoa ere badela oinarrian eta aukera eman duela ba gizarteko eremu askotako eta desberdinetako herritarrak elkartzekoa kasu honetan zuek ikasleak txertatu zarete bertan baina eremu eta sektore desberdinetako bizilagunak eta ipagarria kasu baita ere etorkinen babesleku ere bilakatu dela nolabait Gasteizko auzo hau.
Bai, helburua be bai auzo hau eraikitzen helburua be bai izan txabolismoa edita eta etorkinak langile etorkinak be bai hemen sartzeko. Orduan hemen egoan giro bat be bai izan, ba horixe etorkinak, gitanuak eta ba giro pizkate Gasteizetik aparte geratzen zan giro bat. Da hortik dator auzo hau be bai. Da iz esan osea guri kontagaitzuena etzik eta hori hemen eguan herri izaera bat, herri txiki baten izaera bat. Dana bizizirian alkarra zautze eben, atiak zabalik, seme alabak edo nundik, ez da giltze, herri txikinen izaera bat mugura, ez? Atzanean, dana zirian torkinak edo gizartiak alde batera itzitzakuak orduan hemen eraiki eben euren gizarte paralelo bat.
Bueno, ba, hortxe esango dugu errekale hor auzoko bizi esperientzia hori, bueno, arriskuak hor daude eta mehatxuak baitare, Gasteizko udaletik, ezakit aurrera begira itzordu berezirik, zehatzik baduzuen jarrita?
Ba, gaur bertan adibidez zineman Joseans 11 proiektako honek katiotxak logiak elkartiak atara daben labur metraia barreza, arratzaldeko 8:00 eta gero bai aipatu igandero pelikulak eskaintzen dugu zela nahi damenak etorri eta bestelan ba momentuan bai eragile diferentziak edo geuri sortu aldagu zen gauzak ba beti Twitterren bitxartez edo bestelan araba.info bitxartez zabaltzen dugu zela.
Bueno, ba hortxe, errekale horra auzoa Gasteizen esango dugu, bizia eman diozuen auzoa hainbat herritarren laguntzarekin eta ikasleek egindako ekarpena kasu honetan, Naia Aboiliz eskerrik asko bertako berri zuzena emateagatik eta bizia emateagatik errekale horra auzoari, ondo segi.
Eskerrik asko zeueri.
Horixo ba, Gasteizko errekale horra auzoko adibidea, ezagutu nahi izan dugu gaurkoan, auzoari bizia eman dioten ikasle hainbatek egindako ekimena, udaberriarekin batera bizipoza zabaltzen duten herritarrak asko direlako gurean.